Para pendengar yang budiman, selamat bergabung kembali di podcast Hubungan Internasional yang dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada bersama saya, Poppy S. Winanti. Pada kesempatan kali ini, podcast Hubungan Internasional akan mengangkat tema Kesiapan Indonesia Menghadapi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau yang biasa dikenal sebagai IAC, Pak. Seperti kita ketahui, IACFA merupakan perjanjian perdagangan bilateral terbaru yang didatangani oleh pemerintah Indonesia. Sejak feasibility study diluncurkan pada tahun 2007, perundingan baru dimulai pada tahun 2010. Setelah melalui perundingan yang cukup panjang, negosiasi diakhiri dengan kesepakatan dan penandatangan perjanjian pada bulan Maret 2019. Setelah perjanjian ditandatangani, IACFA tentunya membutuhkan proses ratifikasi agar kemudian dapat diberlakukan. Ratifikasi oleh pemerintah Australia telah dilakukan sejak akhir tahun lalu, bulan November 2019, sedangkan di Indonesia membutuhkan waktu dan baru dilakukan pada awal tahun ini di bulan Januari 2020. Setelah ratifikasi selesai oleh kedua negara, maka sesuai kesepakatan, perjanjian akan berlaku 60 hari setelahnya, yang akan jatuh tidak lama lagi, yaitu pada tanggal 5 Juli 2020. IACFA kerap disebut sebagai salah satu perjanjian perdagangan paling komprehensif yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia. Perjanjian tersebut memberi peluang bagi masuknya produk Indonesia ke Australia tanpa tarif, mendorong investasi Australia di Indonesia, serta menjadikan kedua negara sebagai yang disebut sebagai economic powerhouse dalam regional value chain. Namun, di sisi lain, IACFA tentu saja menghadirkan sejumlah tantangan bagi Indonesia mengingat perjanjian tersebut bersifat resiprokal. Podcast Hubungan Internasional kali ini akan mendiskusikan lebih jauh bagaimana kesiapan pemerintah maupun komunitas bisnis Indonesia dalam menghadapi diberlakukannya IACFA tersebut. Untuk itu telah hadir bersama saya, Ibu Nimade Ayu Martini, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Perundingan Bilateral, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Nah, apa kabar Mama De?
Baik, terima kasih. Selamat pagi.
Terima kasih Mama De, semoga selalu sehat ya. Senang sekali ini di tengah kesibukan yang luar biasa, Mbak Made sudah menyempatkan waktunya yang berharga untuk berbincang-bincang dengan kami. Untuk saya sendiri ini suatu kehormatan karena Mbak Made merupakan salah satu alumni kebanggaan dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM, begitu Mbak Made. Nah, baik Mbak Made, kita akan mulai berbincang-bincang. Apakah Mbak Madi bisa menjelaskan terlebih dahulu kesepakatan-kesepakatan penting dari IACFA dan apa sih sebetulnya kepentingan Indonesia atas perjanjian tersebut? Silahkan Mbak Madi.
Oke, terima kasih atas pertanyaan yang baik sekali. Ini barangkali sosialisasi saya ke 6 kali nih mengenai IACFA menjelang kita memulai atau implementasi secara official ya, secara resmi tanggal 5 Juli. Jadi begini, mungkin saya berangkat dari CEPA itu sendiri ya. Jadi ini agak unik ya, Indonesia dengan Australia ini kita melakukan CEPA. Dari CEPA aja saya ingin jelaskan sedikit ya apa sih gitu ya. C itu sebenarnya komprehensif ya, artinya lengkap. Segala macam yang kita sepakati untuk dibahas dan disepakati itu dinegosiasikan gitu ya. Kemudian partnership, ada P-nya di sana juga penting, kemitraan. Bahwa kedua negara itu sepakat bermitra begitu ya. Ya selama ini tentu saja mempunyai hubungan ya, tapi ini mitra yang lebih gitu dari bidang ekonomi khususnya perdagangan. Itu penting sekali diketahui ya. Oleh karena itu manfaat pun kita harapkan akan besar ya. Mungkin selama ini kalau kita dengar perdagangan taunya hanya barang gitu ya. Sebetulnya perjanjian ini jauh melebihi dari itu. Bahkan sebelum perjanjian ini disepakati ya, pada atau ditandatangan pada tanggal 4 Maret 2019 itu, kita pun memiliki beberapa program. Pada saat negosiasi itu kita ada program juga, Early Harvest namanya. Jadi betapa kedua negara ini ingin sekali mendekatkan dirinya. Nah, untuk hasil dari kesepakatan itu tentu saja akses pasar ya paling penting ya, karena sejatinya yang namanya perundingan dagang itu baik FTA atau CEPA itu adalah akses pasar ya. Akses pasar apa aja? Tentu saja barang ya, kemudian jasa, investasi, akses pasarnya, kemudian yang unik itu normal ya. Tapi yang unik nih, kita berdua kedua negara ini sepakat juga mengenai kerjasama economic cooperation, jadi program kerjasama ekonomi yang tujuannya adalah meningkatkan sumber daya manusia. Nah, ini kan sejalan ya, sesuai dengan keinginan dari pemerintah Indonesia, bagaimana caranya kita menjadi negara maju, salah satunya adalah peningkatan SDM gitu. Tanpa itu software-nya itu tidak akan cukup gitu, mengakselerasi ekonomi kita menjadi negara yang lebih advance gitu ya. Dari sekarang kan emerging ya, kalau kita mau maju, SDM-nya harus. Kemudian di IACPA ini kita juga memiliki konsep membangun economic powerhouse ya. Apa itu nanti saya jelaskan. Mungkin mulai dengan akses pasar dulu ya, yang pertama ya. Betul tadi Mbak Poppy sudah sampaikan, kesepakatan ini menyepakati pemberian tarif, penurunan tarif ya. Untuk Indonesia, tarifnya nol semua ya. Masuk, jadi produk-produk Indonesia yang masuk ke Australia itu nol semua ya. Untuk produk Australia yang masuk ke Indonesia itu tidak nol semua. Sebagian besar ya, 94% lebih itu nol, tapi ada beberapa produk-produk kita yang masih sensitif, yang kita tidak pernah berikan kepada negara manapun untuk kepentingan industri dalam negeri gitu ya. Jadi dan itu wajar, di mana-mana ada dan boleh begitu. Jadi kita bilang sama Australia tidak boleh atau tidak bisa, mohon maaf, yang lain oke, yang ini enggak. Nah, oleh karena itu hanya sebagian besar, tidak semua gitu. Nah, untuk itu kita memberikan, Australia kan ingin preferensi nih, loh apa bedanya kami gitu kan dengan negara-negara lain yang yang tidak melakukan perjanjian dagang gitu. Kita ada sepakatan nantinya ya, yang mungkin nanti akan saya jelaskan gitu. Itu untuk barang ya. Untuk jasa juga demikian, ada kesepakatan jasa untuk akses pasar yang lebih baik ke Australia dari Indonesia maupun Australia ke Indonesia gitu, Indonesia ke Australia dan sebaliknya. Hal-hal ini kita kaitkan dengan investasi, terutama Indonesia ya. Indonesia itu untuk jasa memang sampai saat ini belum semaju Australia ya. Jadi saat ini sebagai negara berkembang biasanya kita hanya kuat di beberapa, kita mungkin kuat 5 ya, turisme, kemudian transport ya untuk turisme, jadi kemudian jasa bisnis. Namun negara-negara maju seperti Australia itu mungkin lebih dari 70% ekonominya itu dari jasa, kita masih 40. Nah, mereka kuat ya dari segala lini gitu, mereka ingin masuk ke Indonesia, kita berikan akses untuk hal-hal yang kita perlu gitu untuk meningkatkan ekonomi kita, karena jasa itu kan sebetulnya seperti katalis ya dalam perdagangan gitu, untuk memperlancar gitu. Oleh karena itu beberapa hal yang kita telah berikan kepada Australia untuk konsesi gitu ya. Untuk investasi ini mungkin win-win ya, saya lihat ya, kita memberikan peningkatan investasi misalnya di sektor pendidikan ya, pendidikan kejuruan, training, vokasi itu, ini again, sekali lagi, terkait dengan SDM gitu ya. Kita juga memberikan akses untuk pendidikan tinggi, universitas, sebagaimana diketahui saat ini dari pihak Australia telah melakukan sebuah pendekatan gitu ya untuk masuk ke Indonesia. Jadi beberapa universitas besar di Australia ingin berinvestasi di Indonesia dan ini baik buat Indonesia. Again terkait dengan SDM itu. Jadi selama ini kan kita mengejar pendidikan di luar negeri gitu ya, untuk pendidikan alasannya macam-macam lah, untuk kualitas, untuk bahasa, itu fine ya. Namun nanti ada masuk di sini dengan kualitas yang sama dan kesempatan bagi orang Indonesia itu lebih banyak gitu. Itu penting ya. Kemudian energi, pengolahan air limbah, transportasi, dan jasa profesional, itu beberapa sektor yang kita buka gitu ya. Kemudian yang lain lagi, di dalam perjanjian ini kan Indonesia untuk investasi itu punya DNI ya, daftar investasi negatif investasi. Nah, di dalam perjanjian ini kita mengikat gitu ya untuk FAP-nya, Foreign Equity Partners Participantship gitu ya, partnership ya. Jadi itu memberikan kepastian gitu. Memang kadang-kadang kan DNI itu berubah ya, kadang-kadang ditingkatkan gitu persentasenya, kadang-kadang diturunkan, tapi biasanya jarang sih ya yang di restrict gitu. Tapi bisa juga terjadi. Nah, di dalam perjanjian itu diikat sehingga bagi Australia mereka mendapatkan kepastian ya bagi pelaku usahanya, sehingga mereka bisa berinvestasi untuk beberapa bidang yang bagi Indonesia itu diperlukan. Yang terakhir tentu saja ini konsep baru ya yang tidak pernah dimiliki oleh Indonesia dalam perjanjian manapun, namanya Economic Powerhouse. Sebuah konsep di mana Indonesia ingin mengawinkan antara competitive advantage ya dari Australia dan Indonesia. Kita lihat selama ini kita import banyak sekali sapi ya, sapi dan ternak atau sapi, kemudian daging juga. Kita kan tidak mau terus ya import saja gitu ya, walaupun kita butuh ya untuk nutrisi dan sebagainya. Namun kita juga ingin meningkatkan industri kita gitu. Nah, kedua negara ini sedang menjajaki bagaimana caranya kita import, fine ya, banyak juga fine, namun ini diolah. Diolah di Indonesia dengan investasi Australia, investasi Indonesia, co-production, tidak apa-apa, itu business decision. Kemudian hasilnya dijual bukan hanya ke Australia, karena pasar Australia kan 26 juta saja ya, tidak banyak. Namun ke negara ketiga, pasar ketiga. Yang lukratif pasarnya itu adalah Indochina ya, ASEAN, Vietnam, China ya, Tiongkok ya, Timur Tengah juga. Dan itu kebutuhannya luar biasa. Kalau kita bisa olah di Indonesia ya, baik berupa produk olahan maupun chill frozen dan sebagainya, itu akan baik bagi kedua negara. Australianya ternaknya terbeli, Indonesia industrinya terbangun, dan bukan hanya industri tapi turunannya juga, misalnya infrastrukturnya. Jadi kita punya cold storage yang world class, kemudian transportasi, tenaga kerja dan sebagainya. Itu salah satu contoh ya dari konsep powerhouse ini. Yang lain yang kita bicarakan juga di dalam konsep powerhouse ini adalah green initiative ya. Jadi Australia itu kan banyak sekali menghasilkan atau produsen wheat ya atau gandum dan biji-bijian banyak sekali. Mereka salah satu barangkali negara membuat cereal ya, cereal gitu untuk breakfast dan sebagainya. Nah, bagi Indonesia kita mungkin ya import selama ini, namun kenapa kita nggak produksi? Nah, hal-hal ini juga untuk diekspor gitu maksudnya, untuk diekspor. Nah, hal-hal ini juga menjadi salah satu dari hasil di dalam Economic Powerhouse ini. Itu dalam perjanjian. Namun di sejalan dengan perjanjian itu, Indonesia juga mendapatkan beberapa manfaat. Misalnya kita ada 5 side letters ya. Ini mungkin konsep yang belum banyak diketahui. Jadi perjanjiannya kalau dibaca ini nggak ada ya. Namun dia paralel gitu ya. Kita memiliki kerjasama ekonomi ya. Itu teksnya ada di dalam perjanjian, namun detailnya dibuat dalam bentuk side letters yang nanti di follow up ya. Kerjasamanya nanti ada. Kemudian working holiday visa, ini juga Indonesia untuk bidang jasa mendapatkan akses bagi anak-anak muda, pelajar, dan mungkin ini menarik ya bagi tamatan SMA maupun universitas, bahkan kalau mau mendapatkan pengalaman. Ada program work holiday visa 6 bulan berwisata tapi dapat bekerja juga dan digaji gitu di Australia untuk pengalaman. Ini program yang sebetulnya sebelum IACEPA sudah ada, namun dengan IACEPA kuotanya itu ditambah gitu. dulunya 1.000, sekarang 4.100 dan menambah terus sampai 5.000 nantinya. Ini baik ya menurut kami ya. Kemudian tadi saya sudah jelaskan juga mengenai TVET ya, Vocational Education Training gitu. Ini juga salah satu yang kesepakatan. Health and Engineering, nah engineering ini penting ya, saya highlight karena gini, sebetulnya engineering kita itu banyak, cukup cakap gitu ya, namun ini kan masalah standar ya, standar kompetensi gitu ya, masuk di sana sebagai, bagaimana caranya engineering kita biar diterima, keberterimaannya tinggi di sana. Nah ini dibahas, dibentuk MRE nantinya, atau kalau bukan MRE bagaimana standar itu yang sudah bagus karena berbeda gitu diterima juga. Nah ini salah satu yang dibahas juga. Kemudian selain 5 side letters di dalam perjanjian ini ada 2 MOU yang ditandatangani juga, yaitu skill exchange program. Nah ini cukup menarik ya, di bawah kami mengaturnya dengan swasta karena ini sebetulnya pertukaran bukan pekerjaan ya, namun misalnya perusahaan Australia yang ada di Indonesia, dia punya kantor pusat di Australia. Bank, let's say bank ya. Mereka punya managerial skill gitu yang dibutuhkan dalam waktu yang sebentar saja, nggak usah lama-lama. Namun kalau normal track itu sulit kan, ada aturan untuk bekerja dan sebagainya. Dengan adanya MOU ini dia dipermudah. Jadi syarat-syaratnya yang penting ada syarat tentu saja ya sesuai dengan aturan kita. Namun Kadin dan Apindo memberikan rekomendasi betul perusahaan ini betul legitimate. Silahkan, jadi mereka bertukar nih, orang Australia kesini 6 bulan, dia di kantornya gitu, dibayar oleh kantor pusatnya. Sekaligus yang bekerja di Indonesia bisa ke Australia juga, kalau memang ada kebutuhan ya, oke yang Indonesia kita ingin meningkatkan skill Anda gitu, atau kompetensi Anda ke Australia 6 bulan gitu. Itu dipermudah, dan ini penting untuk medium and long term buat Indonesia. Kemudian ada juga workplace based training visa, nah ini terkait dengan investasi Australia di Indonesia untuk 9 priority sektor itu ya. Mereka kemudian setelah lulus ya 200 orang dikirim training di Australia dan ada visanya khusus. Nah, ini sekali lagi kita mengawinkanlah hal-hal yang tidak biasa dalam perundingan dagang itu tapi bisa.
Terima kasih Mbak, penjelasannya sangat komprehensif tadi. Ada beberapa saya kira memang istilah-istilah baru, kesepakatan-kesepakatan baru, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Made bagaimana kesepakatan tersebut sejalan dengan kepentingan Indonesia. Ada yang terkait dengan apa SDM terutama, kemudian yang menarik juga soal economic powerhouse tadi, dan juga beberapa hal yang mungkin terkait dengan investasi. Nah, mungkin pertanyaan saya berikutnya, ini kalau kebijakan internalnya pemerintah Indonesia sendiri nih, gimana nih Mbak Made? Gimana caranya memastikan kesiapan pemerintah maupun komunitas bisnis itu untuk embrace terhadap apa namanya IACPA yang segera diberlakukan? Mungkin bisa dijelaskan begitu Mbak, kebijakan pemerintah kita begitu?
Pertanyaan yang baik ya menurut saya, karena gini, perjanjian kalau nggak diimplementasi hanyalah sebuah dokumen kan gitu ya. Oleh karena itu, sejak awal bahkan sebelum kita berunding, kita libatkan pelaku usaha ya. Karena kan paling besar nanti stakeholders kita itu. Dan masukan-masukan dari dunia akademis juga gitu. Bagaimana sih arah, karena perjanjian dagang itu bukan short term ya, tapi sebenarnya medium dan long term. Nah, oleh karena itu sekarang sosialisasi yang pertama tuh, yang paling simple kita lakukan nggak henti-henti. Kami dari Kementerian Perdagangan selalu menggait Kadin ya. Kadin dan Apindo ke daerah-daerah, kita punya FTA Center juga untuk sehingga para pelaku usaha terutama UKM nih, karena mereka kan semangat juga nih. Loh ini ada perjanjian baik kok kami nggak dapet, bagaimana caranya? Nah ini FTA Center ini salah satu tempat ya yang kita ciptakan dari Kementerian Perdagangan itu di 5 kota besar di Indonesia sehingga mereka bisa memahami, minimal paham dulu. Kemudian paham artinya apa? Persyaratan. Karena kalau tarif udah bagus, tapi persyaratan teknis ya atau non-tarif measure-nya tinggi, kan mereka enggak. Nah, kalau belum siap, dilatih. Nah, itu juga BSN, saya barusan bicara minggu lalu dengan BSN, mereka juga memiliki program untuk itu, ya, Badan Standarisasi Nasional. Kemudian KKP juga membuat sosialisasi dan sebagainya. Nah, kedua, perjanjian dagang ini sebetulnya adalah bagian dari reform ya. Jadi salah satu proses reformasi dan inovasi. Karena banyak sekali aturan dalam perjanjian ini yang sebetulnya belum ada dulunya. Namun kalau kita perjanjikan, kan kita harus bikin turunannya nanti. Jadi berupa aturan lah ya, bagaimana memastikan bahwa ini jalan. Oleh karena itu, contoh yang salah satu, dulunya nih kita misalnya nggak bisa memasukkan investasi untuk universitas gitu ya. Sekarang dimungkinkan dengan adanya ini, kan kita harus turunkan dengan aturan menteri atau teknis sebagainya. Nah itu salah satu reform sebetulnya, sehingga kita berdaya saing. Kemudian kami dengan Kadin sendiri ya, karena kami adalah mitra, di Kadin sendiri mereka tuh kayak ada mempunyai kompartemen ya. Siapa yang menghandle mengenai barang ya. Ini barang tuh artinya kesepakatan di barang ya. Jasa, nanti ada investasi yang masuk, ada jasa, ada pelatihan. Mereka juga membagi diri seperti on par lah dengan pemerintah gitu. Kemudian yang terakhir tentu saja di Indonesia sendiri, bukan khusus mengenai IACEPA, namun kan pemerintah saat ini sedang menggodok untuk menelurkan undang-undang Omnibus Law ya, Omnibus Law. Nah, ini akan membantu adanya undang-undang ini akan membantu implementasi IACEPA yang lebih efektif begitu, sehingga semua faedah yang ada itu bisa dimanfaatkan gitu. Mungkin itu yang saya bisa anggapi.
Oke, terima kasih Mbak Made. Ini kan sekarang kita tahu ya, kita semua sedang dalam situasi menghadapi virus ini, pandemi COVID-19 nih. Kira-kira kalau menurut Mbak Made, apakah ada pengaruhnya nih Mbak situasi yang sekarang dengan COVID-19 terhadap implementasi IACEPA? Tadi kan Mbak Made juga menceritakan akan mengirimkan orang untuk training, begitu juga sebaliknya. Nah, sementara situasi sekarang kan situasi yang memang serba tidak jelas begitu karena ada COVID-19. Nah, menurut Mbak Made assessment-nya gimana nih? Apa yang diantisipasi dan bagaimana ini semua akan berpengaruh terhadap implementasi IACEPA?
Ya betul, pertanyaannya timely ya. Kami berdua, Indonesia dengan Australia memang membahas ini. Dengan adanya COVID dan borders banyak yang tutup ya, dalam arti penerbangan begitu di Australia juga. Jadi sulit sekali pergerakan orang, padahal jasa ya, apalagi yang MNP ya, itu kan perlu itu gitu. Contohnya tadi kalau ada training, ya sampai belum terbuka, ini akan sulit ya. Memang dalam perjanjian sendiri diatur, negara-negara boleh melakukan act gitulah atau tindakan untuk keamanan ya, untuk keamanan dan pandemik ini tentu saja keamanan atau kesehatan ya. Kita bicarakan dan kita lihat jika sudah selesai ya di antara situasi ini lebih baik ya, tentu saja akan ada pengiriman, misalnya work and holiday visa ini yang saya sebutkan tadi yang sudah siap sekali untuk dibuka dan diproses, namun akan terhalang ini. Anything terkait dengan pergerakan manusia mungkin agak sulit ya. Kalau barang tidak, bahkan kita ingin mendorong ya bahwa perdagangan barang itu tidak terganggu karena ini diperlukan untuk pemulihan sebetulnya. Bagaimana kita justru memanfaatkan perjanjian dagang ini sehingga pasca COVID nanti pemulihannya lebih cepat. Karena ekonomi dunia slowing down sekarang dan proyeksi-proyeksi betul-betul kontraksi di mana-mana. Ini kan tidak bagus, namun sebagai trade negotiator kami harus optimis. Nah, ini salah satu optimisme tersebut, bagaimana memanfaatkannya dengan baik yang kita bisa lakukan. Kemudian dari segi ekspor, kalau ngomong barang, ini kan yang dibutuhkan sekarang di seluruh dunia, ini kan semua yang terkait kesehatan ya. Kesehatan dan makanan biasanya itu dua hal yang lagi naik sekarang dengan COVID ini. Nah, bagi Indonesia tarif udah nol nih kalau kita ekspor hand sanitizer, PPE, apalagi sekarang pemerintah tengah mendorong alat kesehatan sehingga kita lebih tidak vulnerability-nya itu terjaga ya. Selama ini kan kita impor karena bagian supply chain. Nah, sekarang kalau Indonesia telah dan Indonesia untuk masker sih udah pemain lah ya, pemain global. Diekspor ke sana juga tanpa ada halangan gitu, karena Australia juga butuh gitu. Nah, hal-hal ini salah satunya yang barangkali kita akan terus manfaatkan ya. Tentu saja di samping mencari cara kreatif, bagaimana nih caranya? Karena perlu di kedua negara kreativitas gitu untuk mendorong perjanjian ini.
Mungkin pertanyaan saya terakhir nih, pengalaman Mbak Made sebagai negosiator tadi. Ini kan pendengarnya mudah-mudahan sih sebagian besar memang mahasiswa HI Universitas Gadjah Mada, dan tentunya ingin sekali mendengarkan apa ya pengalaman Mbak Made langsung yang terlibat dalam proses negosiasi. Apa sih sebetulnya yang kira-kira pengalaman yang mungkin paling berharga atau paling unik, dan bagaimana kemudian bisa menghasilkan sebuah perjanjian yang kira-kira akan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Mungkin bisa bercerita sedikit tentang pengalaman Mbak Made.
Oke, ini memang teknis atau art ya, seni negosiasi ini cukup unik dan memang tidak, kadang-kadang tidak dipelajari di kelas ya. Bisa, teorinya bisa dipelajari di kelas, namun memang prakteknya ya. Kalau kami sih melihat, kita kan bernegosiasi dengan orang ya, manusia gitu. Mereka punya hati, mereka punya perasaan sama seperti kita. Ketika berunding, bagaimana kita ingin men-treat mereka sama seperti kita ingin ditreat oleh mereka, itu aja prinsip ya. Apakah kita cukup apa ya, ya bukan nice dalam arti kita tuh memahamilah. Mereka adalah mewakili negaranya, saya juga mewakili negara saya. Kalau mereka lagi misalnya sulit sekali bilang no, 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 atau mungkin bahasa gaulnya jutek gitu, pahami. Kita nggak boleh jutek karena pahami selama ini. Nah, oleh karena itu ketika di meja perundingan, kita berunding, di luar meja perundingan kita tetap berteman. Tetap berteman, tetap memahami mereka siapa, bahkan sampai personalitinya harus diketahui. Makanya sering sekali moto kami sebagai negosiator adalah soft on people, hard on issues, soft on people. Boleh keras, gontok-gontokan mengenai isu ya, karena ini posisi Delri, delegasi Indonesia atau posisi Australia, Korea dan sebagainya. Namun kita nggak boleh ikutan benci gitu atau jutek sama dia karena ini nothing personal gitu. Nah, mungkin setelah itu outside meja negosiasi, di luar meja negosiasi kita berteman, makan. Kadang-kadang ini penting ya, makanya orang bilang diplomasi makan itu benar-benar sepakat saya ya. Karena saya mengalaminya sendiri dengan negara-negara beda-beda sih ya. Asia Timur misalnya, sangat memegang itu. Kalau kita mau makan bersama, kita yang mengundang. Kalau di negara kita, kalau negara dia yang mengundang, kita ikut. Kita ikut sana, conversation, untuk mengetahui, berbicara apa saja. Jadi itu penting sekali dijaga. Jadi tidak ada yang sulit sebetulnya ya. Kalau memang sulit ya, kita bilang sama mereka, loh mohon maaf, saya nggak bisa bergerak ini sensitif, kita kasih background ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara mendapatkan respect ya. Respect itu kita tuh dihormati atau dihargai karena posisi itu. Kita bisa menempatkan diri. Karena kalau tidak respect, misalnya bahasanya kasar, itu no-no lah. Itu akhirnya bisa personal, nah itu harus dihindari hal-hal seperti.
Terima kasih sekali Mbak Made. Ini saya kira sangat berguna sekali tadi informasi yang terkait dengan substansi perjanjiannya, ada comprehensive partnership-nya tadi sudah dijelaskan, dan ekspektasi dari keuntungan yang bisa diperoleh oleh pemerintah Indonesia, bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia juga komunitas MISDIS menghadapinya, dan yang terakhir yang tadi saya kira sangat menarik sekali untuk mahasiswa hubungan internasional adalah seni di dalam berdiplomasi dan bernegosiasi. Saya kira begitu Mbak Made, ini mohon maaf sekali lagi. Iya, waktunya sedikit sekali, tapi nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan terima kasih untuk Mbak Made dan juga para pendengar podcast Hubungan Internasional. Saya dan Mbak Made pamit dulu dari kesempatan kali ini, dan kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih.
Terima kasih, sampai ketemu.